Minä olen apulaisprofessori Anu Kankainen täältä Jyväskylän yliopistosta. Ja työkseni tutkin eksoottisia ytimiä, mikä niiden merkitys on esimerkiksi avaruudessa tapahtuville ilmiöille ja alkuaineiden alkuperään. Eli tätä tieteenalaa tyypillisesti kutsutaan ydinastrofysiikaksi. Tuo onkin erittäin hyvä kysymys. Jos nyt lähdetään ihan aikojen alusta alkaen, niin siinä alkuräjähdyksen jälkeen, eli siitä on aikaa jo reilut 13 miljardia, melkein 14 miljardia vuotta sitten, niin tapahtui ihan ensimmäisiä tämmöisiä ydinreaktioita tai ydinsynteesiä siinä alkuräjähdyksen jälkeen. Ja se käytännössä tuotti meille vetyä ja heliumia. Karkeasti suhteessa, että 3/4 vetyä ja 1/4 heliumia. Ja erittäin pieniä määriä sitten vielä kolmanneksi keveintä alkuainetta litiumia. No sitten alkuräjähdyksen jälkeen kului satoja tuhansia vuosia. Aikojen saatossa sitten nämä vety- ja heliumkaasut alkoi kasaantumaan tämmöisiksi valtaviksi kaasupalloiksi siellä avaruudessa. Tietysti galaksit alkoi muodostua ja näin poispäin, ja siitä alkoi muodostua näitä ensimmäisiä tähtiä. Ja tähdissähän ihan se ensimmäinen vaihe sen jälkeen, kun tämä kaasupallo on painovoiman vaikutuksesta puristautunut enemmän kasaan, niin ihan ensimmäiset reaktiot on sitä, että vety alkaa fuusioitumaan heliumiksi. Ja siinä syntyy samalla sitten energiaa, joka tavallaan pitää sen tähden hengissä ja tuottaa sitä säteilypainetta, että se tähti niin kuin pysyy kasassa ja säteilee siinä. Ja tämähän nyt on meidän auringossakin ihan voimassa oleva mekanismi tuottaa energiaa, eli fuusioidaan vetyä heliumiksi. Vaikka kuulostaa ehkä yksinkertaiselle, että okei, että meillä on vetyytimessä meillä on yksi protoni ja sitten heliumissa on kaksi protonia ja tyypillisesti kaksi neutronia vielä siinä mukana. Että tämähän on aika yksinkertaista, että vaan jotenkin yhdistellään näitä vetyjä ja saadaan heliumia, mutta itse asiassa se on aika monimutkainen prosessi ja siinä vaaditaan erityisesti kvanttimekaniikkaa mukaan. Eli klassisesti, jos me ajateltaisiin, että meillä on kaksi protonia ja me halutaan ne saada fuusioitua yhteen uudeksi ytimeksi, niin klassisesti meillä ei olisi niin kuin siinä niin kuin esimerkiksi auringossa, ei olisi riittävä lämpötila tai ei olisi riittävästi energiaa niille protoneille, että ne pystyisi niin kuin fuusioitumaan. Mutta kvanttimekaniikka onneksi sallii sen, että vaikka energiaa ei ole riittävästi, niin on kumminkin tietty pieni todennäköisyys, että sillä pienemmälläkin energialla voidaan niin sanotusti tunneloitua kulompin vallin läpi ja päästä niin kuin fuusioimaan nämä protonit yhteen. Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Sen lisäksi, että kun tapahtuu tämä fuusioreaktio, niin tämmöinen siinä sitten samalla pitää tapahtua vielä tämmöinen heikon vuorovaikutuksen reaktio. Eli ei ole semmoista pysyvää ydintä, jossa on kaksi protonia. Sellaista ei ole. Vaan siinä, kun ne kaksi protonia yhdistyy, niin pitää tapahtua vielä sellainen juttu, että yksi protoni muuttuu heikon vuorovaikutuksen avulla neutroniksi. Ja sitä kautta me saadaan niin kuin tämmöistä raskasta vetyä, eli puhutaan deuteroniytimestä, eli siinä on yksi protoni, yksi neutroni. Ehkä jos nyt poimii jotain muita tärkeitä alkuaineita elämälle, vaikka hiili ja happi, nämä syntyy myöskin tähtien keskuksissa. Siinä vaan käytännössä sitten fuusioidaan tämmöisiä heliumytimiä yhteen. Eli hiiltä tuotetaan siten, että käytännössä yhdistetään kolme tämmöistä heliumydintä yhteen. Ja happi saadaan sitten, kun mennään vielä pykälän verran edemmäs, että lisätään vielä siihen hiileen yksi heliumydin, niin sitten tulee sitä happea. Ja ihmisestähän on niin kuin valtaosa vettä, niin kuin varmaan muistatte, ja vesi on H2O, eli siinä on happea ja vetyä. Ja ihmisen massasta on tosi iso osa happea. Ja jokainen voi sitten miettiä, että just se happi, mitä meissäkin on todella paljon, niin se on aikoinaan syntynyt jossain erittäin ison tähden, massiivisen tähden keskuksessa tällaisten fuusioreaktioiden kautta. Eli voidaan sanoa, että me kaikki ollaan tähtiainesta tavalla tai toisella. Ja tietysti niin kuin vedessä tämä H2O, tämä vety, mistä puhuttiinkin jo protoneista, vedystä, että se on ihan se, että alkuräjähdyksestä asti sitten voidaan ajatella, että me kannamme mukanamme jotain, joka on sieltä ihan alkuräjähdyksen jälkeisestä ydinsynteistä. Tuommoisten isojen tähtien keskuksissa tämmöisillä erilaisilla fuusioreaktioilla voidaan tuottaa alkuaineita rautaan asti. Ja sen jälkeen esimerkiksi rautaytimien fuusio, se ei tuota energiaa, se vaatisi energiaa, että saataisiin niin kuin tehtyä se fuusioreaktio. Eli sen jälkeen tarvitaan vähän se toisenlaisia mekanismeja, joilla niitä rautaa raskaampia alkuaineita voidaan tuottaa. Ja tänä päivänä me tiedämme, että noin puolet rautaa raskaampien alkuaineiden niin kuin määristä tuotetaan semmoisen nopean neutronisieppausprosessin avulla. Ja se nopea neutronisieppausprosessi tapahtuu, me tiedetään, että se tapahtuu ainakin neutronitähtien törmäyksissä. Ja miten tämä kaikki sitten liittyy esimerkiksi mun tutkimukseen, niin liittyy just tämän nopean neutronisieppausprosessin kautta ja näiden radioaktiivisten neutronirikkaiden ydinten kautta. Eli täällä Jyväskylän yliopiston kiihdytin laboratoriossa, jossa minäkin teen tutkimustani, niin me voidaan tuottaa tällaisia lyhytikäisiä neutronirikkaita, isotooppeja ja mitata niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi näiden isotooppien atomimassoja, niiden elinaikaa, kuinka pitkäikäisiä ne ytimet ovat ja millä tavalla ne hajoavat. Itse olen tehnyt paljon tämmöisiä erittäin tarkkoja atomimassamittauksia, joita me tehdään sellaisella Jufultrap-nimisellä Penningin loukulla. Ja tämmöinen Penningin loukku, ne on aika harvinaisia laitteita siinä mielessä, että tällaisia Jufultrapin kaltaisia loukkuja, jotka mittaavat tämmöisten eksoottisten ytimien massoja, niin niitä maailmalla on ehkä kymmenkunta. Että ei ole hirveän tavallisesta laitteesta siinä mielessä kyse. Ja nämä massat on siinä mielessä todella tärkeitä, että niistä saadaan tietoa, tai voidaan käytännössä laskea ytimen sidosenergia. Ja nämä ytimen sidosenergiat ja massat, niin ne on hyvin tärkeitä tämmöisiä. Niitä tarvitaan näissä astrofysikaalisissa laskuissa. Vaihtamalla näiden ydinten massoja joissakin laskuissa, jotka mallintaa vaikka neutronitähtien törmäystä, niin tuotetaan hieman eri määriä eri alkuaineita. Tavallaan se alkuainejakauma muuttuu sen mukaan, minkälaisia arvoja me oletetaan siihen prosessiin osallistuvien ytimien massoille. Niin. Ja jotta me pystyttäisiin tekemään tarkkoja mallinnuksia sitä nopeasta neutronisieppausprosessista, joka tapahtuu esimerkiksi neutronitähdissä, niin meillä täytyy olla tosi tarkkoja ne massat, mitä me sinne syötetään niihin laskuihin sisään. Ja siinä me ollaankin erinomaisen hyviä täällä Jyväskylässä, eli tosiaan Jufultrap-loukulla me voidaan määrittää niitä atomimassoja tyypillisesti noin 10 miljardisosan tarkkuudella. Eli käytännössä, mitä se tarkoittaa, niin voitaisiin kuvitella, että jos meillä olisi joku vaaka, jolla me voitaisiin punnita joku tämmöinen Airbus, iso matkustajalentokone, niin se meidän Penningin loukun tarkkuus on sellaista luokkaa, että me voitaisiin sitten erottaa se, että onko meillä siellä matkustajalentokoneessa mukana yksi pieni lakritsipala vai ei. Eli se on äärimmäisen tarkkaa se mittaus, mutta tosiaan se tarkkuus, mitä vaaditaan niihin laskuihin, on myös niin kuin aika kovaa, että me ei voida vaan arvailla, että suurin piirtein tuollaista se massa on. Että silloin ne mallinnukset näille neutronitähtien törmäyksissä tapahtuville prosesseille ei olisi niin uskottavia.